Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со програмата на Македонски јазик, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Податоците за COVID-19 покажуваат дека казни во вредност од милиони долари за прекршување на наредбите за јавното здравје и натаму не се платени и во Нов Јужен Велс и во Викторија. Според последните бројки за Нов Јужен Велс од крајот на јуни до сега, платени биле само 1,6 милиони долари казни од вкупно 24 милиони долари. Како што за SBS News известува Стефани Косети, некои ранливи австралици сега страдаат да ги покријат казните, додека групи правници повикуваат на подобрен систем за казни, како и поголема достапност на повеќе податоци. Прилогот на Македонски го приспособи Радица Бојковска Димитровска.
SBS.
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 SBS радио.
Податоците за COVID-19 покажуваат дека милионски суми, што беа изречени како казни за прекршување на наредбите за јавно здравје, се уште треба да бидат платени и во Нов Јужен Велс и во Викторија. Најновите бројки за Нов Јужен Велс од крајот на јуни до сега, септември, покажуваат дека се платени само 1,6 милиони долари казни од вкупната вредност од 24 милиони долари. Адвокатите кои што им обезбедуваат поддршка на луѓето кои се казнети за прекршување на мерките за COVID-19 известуваат дека многумина не можат да платат поради финансиски тешкотии или други причини. Според податоците за Нов Јужен Велс, од вкупно 4 милиони долари во казни за коронавирус, сторителите платиле само околу половина од нив, односно речиси 2 милиони долари, за прекршоци во период од 12 месеци, од март 2020 до март 2021 година. Податоците од Fines Victoria, евидентирани од крајот на март до средината на јуни оваа година, укажуваат дека се должат уште повеќе надоместоци, или вкупна сума од речиси 55 милиони долари. Речиси 39.000 казни за COVID-19 биле издадени во Викторија во тој временски период, но оплатени биле само околу 5,7 милиони долари. Властите известуваат дека 65% од казните стасале до последната фаза на побарување. Но има загриженост дека младите луѓе кои живеат низ заклучувања и кои беа тешко погодени за време на пандемијата, може би нема да излезат да побараат правна помош за оспорување на казните. Тифани Оверол, службеничка за застапување и човекови права во Центарот за легални права Youth Law, вели дека најверојатно само мал број од младите луѓе или членови на заедницата посегнуваат по правен совет и подршка за овие парични казни, додека поголемиот број не преземаат ништо и само чекаат со казните.
We acknowledge we're only a very small portion of young people or community members probably reach out and access legal advice and support for these fines matters. I think a lot of them are just sitting with them.
Господица Оверол е меѓу неколкуте правни професионалци кои се загрижени за тешкотиите што луѓето ги имаат да се снајдат во сложениот систем за жалби. Таа вели дека побарала од надзорниот панел за парични казни на Викторија да го преразгледа процесот, со надеж дека ќе се дојде до поправеден систем, особено кога се работи за бездомни лица или лица кои се справуваат со домашно насилство.
And what we're observing at Youth Law through our casework is that definitely some young people with certain vulnerabilities such as homelessness or experiencing family violence have it does seem that there was some sort of focus on them for fines, especially in the early lockdowns.
Полицијата во Викторија вели дека прекршителите на правилата кои исполнуваат одредени критериуми можат да побараат дополнително време за да ја платат казната или да побараат план за платење на рати доколку се во финансиска неволја. Државниот одел за правда додава дека луѓето кои се соочуваат со тешкотии поради COVID-19, кои се уште не ги платиле казните, можат да контактираат со Fines Victoria за флексибилни опции. но оделот предупредува дека казните не истекуваат, дека сите долгови ќе се наплатат и дека за секој кој што намерно ќе ги прекрши здравствените упатства ќе следуваат казни. Во Нов Јужен Велс, прекршителите имаат рок од 3 недели да платат казна, односно 21 ден. Кога поднесуваат жалба, лицата на кои им е изречена казна можат да побараат од Revenue New South Wales намалување на истата или да ја оспорат на суд. Во Нов Јужен Велс максималната казна за прекршување на мерките за јавно здравје е 11.000 долари или 6 месеци затвор. Исто така може да се примени дополнителна казна од 5.500 долари за секој ден во кој прекршокот продолжува. Адвокатот за кривична одбрана Марие Каркапили вели дека жалбениот процес започнува со внатрешен преглед на случајот, но дека клиентот исто така може да заврши на суд. Во тој момент, додава Капили, има можност казната да не е веќе само парична казна, туку и кривична пресуда.
At that point, the fine is no longer just a fine, and you'd receive a court attendance notice with the date that you've got to go to court. And then it's up to the magistrate to decide what the penalty is. Depending on which fine it is, there's a possibility that if the fine remains a fine in court, or they're fined in court, they could be leaving with a criminal conviction.
Податоците од Нов Јужен Велс покажуваат повеќе од 15 различни казни во врска со маски за лице во различни околности, како што е јавниот превоз. Revenue New South Wales чека исплати во вредност од над 12.000 долари од март минатата година до март 2021 за постојните казни. Во текот на тој 12-месечен период биле издадени повеќе од 3.000 казни, а дополнителни такси може да бидат додадени кога казните се плаќаат за доцнето. Полицијата на Нов Јужен Велс известува, сегашните бројки покажуваат дека за време на операцијата «Остани дома», областите со најмногу парични казни во Сиднеј и по широкото подрачје се Сент Джордж, Сидни Сити, по кои следи Маунт Дроид. Јужен Сиднеј или Ретфен имаат помалку од половина број на казните издадени во споредба со Сент Джордж. Господи се Капили вели дека забележува клиенти од други локации што доаѓаат за подршка, како што се Ливерпул и Фејфилд, но исто така и од Парамата и Хорнсби.
At the moment, I'm seeing a lot of clients making inquiries and asking about their options from the Liverpool and Fairfield local government areas, a few coming in from Parramatta as well, and a couple from Hornsby.
Од Абориджанската правна служба на Нов Јужен Велс велат дека се загрижени за извештаите дека за време на заклучувањето на COVID-19 минатата година полицијата изрекла парични казни во предградијата каде што има голем процент домородно население. Вршителот на должноста извршен директор на Викториската абориджанска правна служба Джордж Селван Сера се согласува дека луѓето од првите нации биле несразмерно погодени од паричните казни. Тој вели дека за многу млади луѓе или дома или во установа за грижа, казните од 1700 долари се превисоки и честопати повеќе од еднонеделна плата. Идејата дека тие се во состојба да ја платат казната е навистина бесмислена и дека секако многу од тие ранливи луѓе веќе страдаат да сврзат крај со крај, вели господин Селван Сера.
But the idea that they're in a position to be able to pay a fine is kind of nonsensical, really. And we certainly have many instances of disadvantaged people who are already struggling to make ends meet.
Само 0.9% од викториците се идентификуваат како домородни. Но иако само мал број лица на првите нации кои ги прекршиле законите за COVID-19 добиле предупредување, сепак Агенцијата за статистика на криминалот забележува дека домородноста не била секогаш евидентирана во податоците. Возрастната група на домородни луѓе најчесто обвинети за прекршување на мерките за коронавирус е од 25 до 34 години. Господин Селван Сера вели дека сака одговори за тоа како се донесуваат одлуките за казни и подобро разбирање за тоа како се применуваат исклучоците. Според него, еден од вистинските предизвици е недостигот на отвореност и транспарентност во врска со тоа кој се казнува и тој податок да биде јавно достапен.
One of the real challenges has been a lack of openness and a lack of transparency as to who is being fined and making that sort of publicly available.
И многу млади сега се соочуваат со неповолна положба додека чекаат за пристап до вакцина и несигурноста од проспект за вработување кога ќе завршат заклучувањата поради пандемијата. Жалбите поради прекумерен полициски надзор врз граѓаните и соодветна проверка на делувањето на властите се зголемија нагло за време на поновите заклучувања, а проверките за послушност најверојатно ќе останат проблем.
SBS Radio. Тоа беше Радица Бојковска-Димитровска со прилогот на Стефани Косети за SBS News. SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.